Nou, ek weet ons was besig met 'n reeks gewees en ons sal hom in April maand voltooi, maar toe ek bietjie stil geword het, toe ek vaar ek net in my gees om te deel met julle waar ons vandag gaan praat, as 'n opbouing tot Paasfees. En, maar voor ons daarby uitkom, weet julle Jesus bid vir julle. Nie in die manier wat ons vir hom bid, ons aanbid hom as almagtige God wat ons help nie, hy bid nie vir ons in daai manier nie, hy tree vir ons in. Het julle dit geweet? Ok, vir die wat my nie glo nie, gaan lees 1 Johannes. Hy praat daar van Jesus wat vir ons 'n voorspraak maak by die Vader. Hy tree letterlik vir ons in. So Jesus bid vir ons. As jy voel niemand bid vir jou nie, daar's ten minste een, en hy bid beter as die res. So jy is ok. En, maar ons gaan vanoggend bietjie kyk om sy hart te verstaan, want hierdie spesifieke gebed waarna ons gaan kyk, het hy gebid net voordat hy in hegtenis geneem is. Net voor hy gearresteer is, het Jesus 'n laaste lering vir sy disippels gegee en hy het 'n laaste gebed vir hulle gedoen. En ek sê Jesus bid vir ons, ek hoop nie een van julle was daar nie, want anderste onderskat ek julle ouderdomme vreeslik, tensy een van julle miskien 2000 jaar plus is al een van julle. Ok, so niemand van julle was daar gewees nie, maar ons is ingesluit in hierdie gebed. Kom ons kyk gou wat sê die skrif. Johannes 17 vers 9 sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En ek gaan dan verder in vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle my woord sal glo. En dis ons. Jy kan nou miskien sê, nee, maar Petrus het my nie vertel van Jesus nie, Paulus het nie vir my die evangelie verkondig nie. Nommer 1, jy is verkeerd, want as jy die Bybel lees, het hulle, want hulle het daai gedeeltes geskryf, maar elkeen van ons wat hier sit, wat glo in die Here, glo omdat iemand ons vertel het. Miskien het jy groot geword in die kerk en jy het so gehoor, miskien het iemand hulle getuienis met jou gedeel, miskien het jy 'n boodskap iewers gelees, maar iewers in jou lewe is jy blootgestel aan Jesus, aan sy liefde. En daai persoon het ook so 'n oomblik in hulle lewe gehad. Daar was 'n tyd wat hulle nie geglo het nie en iemand het met hulle gedeel. En so kan ons dit terugwerk vir 2000 jaar tot op hierdie punt. So Jesus bid hier vir ons, want ons glo, want die woord wat die disippels gepreek het, het ons bereik 2000 jaar later. Is dit nie amazing nie? Ons staan in daardie selfde verhouding met Jesus as wat hulle het, omdat hulle die woord gedeel het. Maar kom ons kyk na die gebed. Ons gaan die volgende 2 Sondae praat oor hierdie spesifieke gebed. Ons gaan net na die een helfte kyk, maar is Johannes 17 vers 1 tot 13. En het sê, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. Ons gaan nou mooi na hierdie verse kyk. Ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom. Want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, is Uwe. En wat Uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Oor die wat U my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom nou kom ek na u toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat my blydskap volkome in hulle kan hê. Dit was 'n mondvol, ek weet. Maar kom ons kyk so 'n bietjie wat is op Jesus se hart. Hy weet hy gaan nou gekruisig word. In hoofstuk 18 word hy in hegtenis geneem. So dit is letterlik net voor hy gearresteer word dat hy hierdie gebed bid. Wat is op sy hart vir ons net hier, net voor daai oomblik? Eerste ding, die ewige lewe. Hy sê in vers 3, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek weet baie van ons het krisisse waarmee ons nou besig is. Ons het uitdagings, ons het probleme, ons het dinge wat ons gedagtes oorvat en ons het hierdie beplanning, ek gaan hierdie week wat voorlê, het ek al hierdie dinge wat moet gebeur, ek het hierdie krisis waarna ek aandag moet gee en baie keer in daai proses vergeet ons dat alles waarmee ons hier besig is tydelik is. Insluitend jou krisisse. Dit kom tot einde. Ons lewe hier op aarde is niks in vergelyking met die ewigheid nie. En ek het nou nog ons agtergekom in my eie lewe dat my persoonlike geluk hang baie af van hoe ek dit besef of nie. Wanneer ek my oë afhaal van die lewe wat vir my wag, dan raak die lewe swaar. Dan raak dit moeilik. Maar as ek dink aan die lewe wat vir my wag, dan weet ek hierdie dinge, dis klein. Dit gaan tot 'n einde kom. Ek weet krisisse voel groot in die oomblik, maar dit kom tot 'n einde. Maar die lewe wat ons by God gaan hê, gaan nooit tot 'n einde kom nie. Maar Jesus sê 'n baie interessante ding hier oor die lewe. Hy sê nie die ewige lewe in die hemel gaan ons die straat van goud sien. Ons gaan al hierdie besonderse dinge sien. Daar gaan nie meer seer wees nie. Daar gaan nie 'n doel wees vir genesing nie, want niemand gaan siek wees nie. Daar gaan nie hartseer wees nie. Daar gaan al hierdie besonderse dinge wees, maar Jesus noem nie een van dit hier nie. Hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God. Die beste ding in die hemel is nie die straat van goud nie. Dis die God wat ons aanbid. En hy sê dit op so 'n mooi manier hier, wat hy sê, die enige waaragtige God. As jy gaan kyk in die Grieks wat dit beteken, dan sê dit is nie net die naam of iets wat dit verteenwoordig nie, maar dit is die werklike entiteit. Wie hou van karre? OK, Monique, kom ons gesels. Ons gaan hulle gou ignoreer, want dit lyk maar net ons. Maar ek persoonlik hou nou nogals van Ferrari. As ek nou hier voor staan met 'n Ferrari hemp, beteken dit ek het een. Dit is net 'n naam. Dit verteenwoordig die werklike ding, maar dit is nie die werklike ding nie. En baie keer word ons aangemoedig deur mense en homself om so 'n verhouding met God te hê. Jy moet net hierdie paar dinge doen, dan lyk jou lewe geestelik en dan lyk jou lewe reg. Al ken jy nie noodwendig God nie, doen dit net, dan lyk jou lewe okay. Selfs iemand soos Job het so 'n verhouding met God gehad. Hy wat beskryf was as die mees regverdigste mens op aarde van sy tyd, het God nie geken nie. Want hy sê aan die einde van die boek, hy het gesê, ek het u geken van stories wat ek gehoor het, maar nou het ek u gesien. En ek dink baie keer dan mis ons uit op wie God is, want ons vergeet dit gaan oor om hom te ken. Al die dinge wat ons doen, dis nice en dis lekker. Maar dit moet die doel hê om God te leer ken. Dit gaan oor om nader aan hom te groei. En dit was op Jesus se hart. Die tweede ding was, dat hy spesifiek vir ons bid. Nou as ek sê hier vir ons bid, dan praat ek van mense wat gered is. En hierdie gaan so 'n bietjie van 'n eina wees, maar partykeer moet ons einas ook hoor, nê. In vers 9 sê hy, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. So Jesus sê hier, hy gaan gekruisig word, hy sê, ek tree nie nou in vir die ouens wat nie na u luister nie. Ek tree nie nou in vir die ouens wat nie glo nie. Ek tree in vir hulle wat glo. En ons het baie keer die teenoorgestelde manier van dink, want ek moet nou meer fokus op die ou wat ongered is. Ek moet nou meer fokus op die ou wat nie die regte ding doen nie, want hy het Jesus meer nodig en dis waar hy het. Maar daar's 'n rede hoekom Jesus dit sê en hier's nou waar die einde gaan inkom. Spreuke 28 vers 9 sê, wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Sjoe. Hoekom sal God so 'n wrede ding sê vir ons? Dit maak eintlik meer sin as ons net bietjie daaraan dink. As jy 'n kind in jou huis het en jy het reëls in jou huis en hierdie kind breek hulle almal. Doen jy die kind 'n guns as jy vir daai kind alles gee wat sy hart begeer? Hoekom nie? Jy vat slegte gedrag en jy versterk dit. Jy beloon dit. En nou baie keer dan, ek probeer nou nie leer dat as jy nou 'n fout gemaak het, gaan God jou dadelik straf nie, maar as ek konstant verkeerde dinge doen, gaan ek nie naby aan die Here voel nie. Want ek wil nie luister na sy wet nie. En ek het nou al agtergekom in my persoonlike lewe en baie mense met wie ek gewerk het, dat krisis het 'n manier om jou na die Here toe te draai. En dis goed, as jy in 'n krisis is, moet jy na die Here draai. Maar baie keer is dit gedrag wat ek God ignoreer wat my in die krisis sit in die eerste plek. Ek doen besigheid op 'n manier wat nie in God se wil is nie. Ons weet as Christene in besigheid, jy moet integriteit hê, jy moet dit reg doen. Weet julle, dis nie net belangrik vir Christene nie. Die ou wat almal indoen en wheel and deal en scallum deals maak, daar kom 'n tyd wat niemand hom meer vertrou nie, het maak nie saak of hulle Jesus ken of nie. Nou kan hy nie meer besigheid doen nie, nou is hy in 'n krisis, dit gaan sleg met hom, hy weet nie hoe om uit te kom nie, nou draai hy na Jesus toe. Hy moet eers sy hart verander, dis die beginsel. Wanneer jy nie die Here ken nie, wanneer jy nie gered is nie, die eerste ding wat jy moet doen is by Jesus uitkom, dan worry jy oor die res. Maar, want, en ek noem dit net, want ek was al in baie gesprekke met mense, dan sal hulle praat van hierdie ou, nee, ach, weet jy wat, hy steel sy nou in by die werk, jy weet, en hy behandel sy vrou sleg, en hy doen hierdie en hy doen daai, maar hy bid daarom in die hande. Was julle al in sulke gesprekke met mense? Okay, blykbaar net ek, het lyk my ek ontmoet anderste type mense as julle. Maar ons het hierdie siening dat ek kan in sonde lewe, ek kan verkeerde goed leef, solank ek net een of twee geestelike dinge doen, is ek okay. Maar dis nie 'n lewe wat vir God gegee is nie. Dit is ek wat God in my lewe wil inbring, sodat dit net bietjie beter met my gaan. Maar dis nie hoe bekering lyk nie. En dit is hoekom baie mense die een groot vraagteken, veral onder ateëste, na Jesus se opstanding is, hoekom het hy homself net gewys aan mense wat glo? Hoekom het hy net aan hulle verskyn? Want Jesus kon ons nou net aan die hele wêreld verskyn, net almal sou geglo het en almal sou hom gevolg het. Maar hoekom moet hy sy liefde, sy genade uitstort op mense wat hom verwerp? Hoekom? Daar's 'n interessante storie wat Jesus vertel. Dis 'n gelykenis van 'n ryk man en van Lazarus en hulle albei gaan dood en die ryk man het nie die Here gedien nie, Lazarus het die Here gedien. En hulle kom nou in die doderyk. En die ou wat nie die Here gedien nie, word gepynig, hy word gestraf, Lazarus word geseën. En die ryk ou is nou nie baie happy oor hierdie situasie nie en hy wil oorkom. Maar waar Lazarus is, want is beter daar. En hulle sien vir Abraham, wat nou die Israeliete se stamvader is, daar, en hy sê vir hom, hy wil net oor kan kom soen toe, Abraham sê vir hom, nee, hy kan nie, toe sê hy, okay, stuur net vir Lazarus, dat hy net 'n druppel water op my tong laat val. En Abraham sê vir hom, jy kan nie hierdie kant toe kom nie, Lazarus kan nie daai kant toe kom nie. En die ryk man pleit by Abraham, en hy sê vir hom, wil jy nie net vir Lazarus terugstuur? Want my familie dien ook nie die Here nie. Hierdie is nou die kassie weergawe. Die Bybel sê dit nou baie meer eloquent as wat ek nou doen. Maar my familie dien nie die Here nie. As hulle moet doodgaan, gaan hulle opeindig waar ek is. Hulle korte waarskuwing en iemand wat uit die dood uit opstaan, hulle sal na hom luister. En Abraham sê vir hom nee. Want hulle het vir Moses en die profete, as hulle daarna geluister het, sal hulle nie eers luister na iemand wat uit die dood uit opgestaan het nie. Ons vergeet baie keer dat waar ek die ewigheid gaan spandeer, kom neer tot een besluit wat ek maak in my lewe. En ons voel baie jammer vir die mense wat verlore gaan. Maar hulle moet daai besluit maak. En dis hoekom ons bid vir hulle bekering. Julle hoor my hart. Maar daar's drie spesifieke dinge wat Jesus vir ons bid. Nie dinge wat hy noem nie, maar wat hy regtig intree vir ons. Ek het nou 'n paar verse gemis, ekskuus. Hierdie is nou net hoekom Jesus vir ons intree. Hy sê ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord bewaar. Vers 8, want die woord wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. En net die volgende een, ek wil seker maak dat hierdie, ja. So Jesus sê daar twee dinge hoekom hy spesifiek bid vir die wat aan hom glo. Hy sê die eerste een, hulle het my woord bewaar en nommer 2, hulle het geglo. Dit is die posisie wat ek moet inwees as ek wil hê Jesus moet vir my intree. Ek moet sy woord bewaar, ek moet dit hou, ek moet daarna luister. En dit beteken nie ek is perfek nie, maar wat dit beteken is wanneer ek 'n fout maak, wanneer ek struikel, wanneer ek val, dan maak ek reg. Ek loop nie weg na sy woord nie, ek bly in sy woord. Selfs wanneer ek 'n fout maak. En ek glo in hom. Maar dan nou, die drie spesifieke dinge wat Jesus vir ons, wat op Jesus se hart is vir ons. Die eerste ding is ons beskerming. Hy sê in vers 11, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, soos ons. Ek weet daar's oorlog en goed aan die gang, en ek weet daar's goed wat besig is om te gebeur in die land, wat baie vrees veroorsaak in ons. Maar Jesus bid vir ons beskerming. Hy bid dat ons bewaar word. Hy bid dat ons veilig sal wees. Beteken dit hierdie dinge gaan nooit oor ons pad kom nie? Ongelukkig nie. Maar wat dit beteken, ek het 'n voorspraak wat my daardeur gaan help. Selfs in die onmoontlikste tyd gaan haar oplossing wees, want ek is beskerm. Tweede ding. Vers 12, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Ons sien dit nie altyd as ons na Jesus kyk nie, maar van die begin af wou hy sy disippels beskerm. Dis hoekom ons na hom kan luister. Die Here gaan nie iets vir jou sê om te doen wat jou in 'n slegte posisie of in 'n gevaarlike posisie gaan sit nie. Hy gaan jou nie in 'n posisie sit waar hy jou nie kan beskerm nie. Dis hoekom ons na hom moet luister. Die tweede ding is ons blydskap. Vers 13, maar nou kom ek na u toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek is baie bly, dis nie meer populêr nie, maar ek kan onthou toe ek op skool was, het, as jy nou 'n evangelistiese boodskap gehoor het van jy moet nou jou lewe vir Jesus gee, het altyd gegaan in die lyn, hulle het iemand gekry wat baie verkeerd gelewe het, en die boodskap was dat ek het al die lekker dinge van die wêreld gedoen, maar nou doen ek Jesus. Ek het al die lekker dinge een kant gesit, en nou dien ek die Here. Asof dit nie lekker is om die Here te dien nie. Dis baie keer hoe dit oor, jy weet, al die jol, al dit is wat lekker is, alhoewel ek niemand ken wat daai lewe leef en gelukkig is nie. So ek weet nie hoe lekker dit regtig is nie. Maar ons vergeet baie keer, die Here wil hê ons moet joyful wees. En nie as 'n dissipline nie, dis iets wat hy in ons wil sit sodat ons joyful sal wees. Hy verander ons harte en dit is hoekom ek dink baie mense dink dat Christene maal is, want ons het die vermoë om gelukkig te wees in tye wat ons nie veronderstel is om gelukkig te wees nie. Daar's 'n getuienis van 'n man wat, ek dink ek het dit al gedeel hier, maar hy was in Rusland gevangene geneem omdat hy 'n Christen is en hulle het beplan om hom Siberië toe te stuur, wat 'n tronk is wat jy nie kan ontsnap nie. As jy buite die mure kom, moet jy iets soos 50 myl in die sneeu loop na 'n dorp toe. Deur woud met ysbere en allerlei dinge. So dis al martel hulle jou in die tronk, die tronk's beter as wat vir jou buite die tronk wag. En hulle stuur hierdie ou toe vir die misdaad dat hy Jesus dien. En nou die paar vriende wat hy het, ontmoet hom nou voor hy na Siberië toe gevat word, en hulle is nou bekommerd, hulle is besorgd oor hierdie ou. Ek sou ook gewees het, want dis 'n verskriklike situasie om in te wees, en hulle vra vir hom, wat gaan jy doen, is jy okay? En hy begin net sing, en hy sê, mag die liefde van Jesus in my hart, die ys in hulle Siberiese harte smelt. Hy sing, hy is bly, hy is happy. Dit maak nie sin dat hy is nie. Hoekom? Want Jesus is in sy hart. En dis 'n gebed wat Jesus vir ons bid. Hy sê, ek sê, spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle blydskap, sodat my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek weet ons het krisisse, ek weet ons het moeilike tye. Maar selfs daarin wil die Here jou optel. Maar nou die derde en vir my persoonlik die grootste ding wat hy vir ons bid hier, is verheerliking. Ek gee my net 'n oomblik, ek weet dit klink nou bietjie snaaks, maar bly net by my.